Ambalma Joliba Jabarani Fleba wanga foli ani tanuni ambo takadi au bela jelema bi juma dwa ina juin kalo tle mwa ani kelen samba flani mwa ani nani limana ambo la miye samye damne ambo la mi doke samye alakaja mali fanta ani nani bela jelefe minye anga jamana nye ambi doke halsa alaka basigi ambora seliba la sisa ambalma ambi doke selimi temena sisa noe seliba ye alakaja awa alaka san chama yira anna ambi yafanyini amflebau ana lamebau fe minu ye selike malikono ani maliko ka yafanyini maliden befe minu ba amfle kajira kafo ambalma u aka jemuka mbi sigi juma u juma nege kanye muga mana temeni sanga bi sabaye angwa mako jama kodi limana u jama umana foka ba iba soro jamana den bela jele debi yere soro kona la ni kene nka ambi mwgo wele ukaseka na ka uhakila di sabu jamana kona afora ku mimbi fe iku ufo abiseka ke sababu ye jamana den umbiseka hakila wele soro efe abiseka ke sababu ye fana ye jamana bejo eka kumanyuma sababu la jemukwa nisiki kuyo ye ambalima u minye jemukwa nye ningwa nye atako keme ani biduru ni kele lande ye kukwana waba ira kafuko dokera anye wele bla mafla mabi minu seranga kene ka awa bele jile ye politiki nye mwgo ye ode kama bi babu ya rebna boli minye jamana kona la basiki biseka na awa malide unye radama ani politiki kona sarala chukodi anga babu bina boli oka kasawu ke ni wati laban nuna minye politiki tonye uluka bara ususuru lembe nga unata wota awa minye mwgo uka nyongo nyongo ani fenchama ulube sena mumiseka ke halsa minye jamana nye abiseka basiki kerengerene la politiki kona sara ani malide unye radama nyongo nche halina solambe franje la fangala anga maulele follow uye num jara Allez, bureau exécutif national, mibe coalition des forces vives du Mali, nous kamako fo vima o nyemogo do allez banga kene kono ya, mibe sedu jawara do kamako Martin, allez fana banga kene kono parti Lumière pour l'Afrique o nyemogo do, ani ni maflab na jeka baruke bi wala sa obseka famia soro jamana politiko tabolo la wati laba ina feminun kera ani Mali reni jamana roche ayesi kungangu kumau awa katase jamana basigili koma amina andado ni mbele jelila foli amba di auma sedu jawara Martin num jara amba fola ila inshu
awa inshu
korbashi tila
mashi foti
aya nyi wele ina nanga wele jabibi o jara nyi foli kan bi bolo wa yana nga do jemukan kono
oyo foli kan bebe bembolo madame ne amu no folo sona ka invité plateau inga wala sa hakina ma fe maliko la ngana se ko fo ambe au fola an au chesira ka bala yifanna au fond encore fermé ton économie ton entre coalition des forces du Mali na représentant be broko ya foki dal ou jera ka dana dane kan sanduru kono ka nyemo ka dia donc lu ton den kilingi nu klo bala ni wati na ka foli bele beta ka duma
garani amba foi bismillah seru jawara martin présent eni nyakuma
ba
ni bismillah ka kene kono
sa
foli be bolo
ba foli be bolo e ka au fo amunti sege ka parti politique ni association mouvement jamana momo dabe jamana ko la ko wole kana wan plateau en temps donc amba fo ga o barala mais parti me ngatondo on fene fo no parti mère donc amé jamana dim bela jele fo mune chance soro ga émission na je an mune machin soro ga la je
d'accord o jara ni awa seli ko nite mena no seli ajara
mais ala barkada
seli kira la halaj mena nyina seli ba mago ko kira gela kono kosebe awa au fe no jamana nyam jamana deun ye seli kira la halaj men kono au ka jatela
bon nan wa mek ma seli ko en realité am se ka fo seli ko nin kira baski kono on ga sigi daw la sawla ne sigi me katide gela munu yera kono e bakango gela ye be ba do ka fo mali sugu be yoramina bakango sogo ko ka gela mais au même moment aussi sera compté sortez moi donc gela pour moi ka mais au bel adem ma do sola mun sera ka demen do am bolu foni kene ka on je chama ye michu bo ka bakon bo ka di moko ma ani personnalité politique également
do re hali ba o fajina
do re ba o fajina o kera ne
merci mais ala ka seli chaya
même pour de ka on je fana fo on je muslim han lu fana ye michu chama di am anya di fantoma o kara katimara yo chama na kulu kulu mara yo chama na
d'accord
ne re ko kene ka
ba ira demen kera fantama fe seru na seli kera chokodi politiki mo ay seli ke la hala yimena
wa fo e seli kera ke to korola do kaere soro kuma doka gelea kumaye. Donc seli kone ala ya kia ngmante mena. Comme Mali jamana ye mwogo wwe nyogon deme kusebe. Solidarité bi. Donc ni ma saka soro, ni ma ba soro, ni ma mishi soro. Bon, itari balma do fi. Donc amse la fo okum konna la. Et jamana bi wati mna bi bela jele ma don ka fo. Ni ko bi ki re ko chama bi wa ko no ko donc o se ga ni war ko gelaw ni fon ni comment re ta nga waru gla donc mo woro ba gla donc no lu ko do forcément amo difficulté don ni soro et ap se ga ke o nyo gomba la bon sa ga fene be bo woro mo ngon zone mo fene ko no ibay ka fo
bi nyashi mikoro ma
ibay ka fo o zone mo fene kon na la gla don ni bi zone mo fene kon na la don ni sa ga na li ga gele parce que il est donc à faux marfatou bi ro chamana donc anou bi bonu sa koy ngono ni wala dawla kanana donc difficulté chamama la mais malgré tout monou nga domaine do ou seko ke sa ka konu sur la ka sou labo erebi sa ka ya labo absa ke warko gela don don nana mo fanfe comme il est bora ka faux si sa demokra bo de même na ke tugo tugo il est ka sur il est ou de kadi donc am se ka faux et silicon augmente maintenant ambe jamana autorité fo uga korole u bara munga no ga saka ko gela abol gela doni u chisi u kan ko sebe ni anga frontière dan na je saka ma bo comme ak me bo to ko rom na donc u be doy pour que jamana dunga saka la fia sur saka ga saka sur al san saka to be su lo donc
ambe gela de yo kede se do mo ko bon gela fara ko saka u be yere ko saka u nananga wari de kunte c'est mu yo ke jamana e koko wari an warta mulo eske ni bebe siga ke jamana ere mara chuya de ma gela la seigne na
bon ye mu fotanto c'est vrai e sou gonna la war ma soro mo kon ko sebe ga barage mais as mo chamane saka sane mais gela tsega wuli klekele parce que nga fo nyina san wi ma ngo jamana be bulu mun kambi bela gele ma don bulu min do ame e ka jamana ka ire tay quand on fait transformer doni anyere ka jamana do orienté katanu yi amme korole mungono ka bo okono kana ni kurai parce que mo re re ola nyinu pour que moi si tableau ka se ka falé ni ko tableau ka falé ote ta se ka mo donc ambo se ka don ni kono tan bela jele ni ba subira ka damne du ma fo sans fin donc am bela jele ni be linkling ambo olimina ambo ka ne ba don dans les jours à venir e ni fem be wuli ka bo
mais o wati kilen jamana dendo fana bala ko nyamugo halsa luka terne vi fem abo la o jamana deun don afora ko ka chesiri be senanga do ka terne vi no e jamana nyamugo ya fan fela o maraba o chama be fem abo la
bon en realite mo wabo mu foko munu me nyefe ko ka luka terne vi redui no redui u laban we bulle parce que iba don jamana yi
eh min bolu bese ka wula bo fuka no ni doni boro la bese ka bulti kodi
bon non fe jamana nyemugo ka sara an baragla wa sara fe manga bola pourquoi mo fo ibadon jamana dunga ngala baradi jamana dunga revendication nga ke muni etaka système do blanc place mi mo ko la bara don demain ani dongui an bo ko no donc quel système il faut mettre en place pour que jamana dou me sera soroké anga kelege no diou mais ambe bara ambe kelege la ni mouyé ko ni moko ka saraka doga ni moko sara manga doga ni moko be sara la pour ka héré de dans moi ambe héré ni demandé mais le poche ko no wari o tese ka héré dans moi donc oui toujours ka tanaw ni deli
mais présent bi ka mi sara minta na do voilà o te ka héré la se jamana
bon présent
mo fo ji abika ji mi no
bon présent mo ko
mo ka fin chamange
o présent mo ko mo ngé o présent a vision mais ni do ne ta keta ne t'inquiète pas pourquoi ne me fourrage machine ni de région Bema gouverneur au Bema je donne au moins 10 machines à chaque gouverneur même 2 à chaque baraque mais à chaque village fourrage ga signe kadou Bema gouverneur fait machine tête mais 100 millions 200 millions quand donc 1 milliard ça peut près 10 machines ou 5 machines donc il faut 10 régions B gouverneur ma donc le fourrage du village Bema donc là président war be to abulu président sara de o ya kana ga dimba na reka musaka odi ana balmo de meliwari ministre fene mi meduma fene be ko kelene ge bo donc o war nunu on ma nya ga ola parce que on a dirigeant on do sara de do ga moyen de do donc o ka droit di parce que ni ma fin du mois fin be wota o iko ko président sara ga cha comme une dame qui a donné mot là. Président Saragatia, certes, mais avec la war, nous faisons war de nio. Ministre, nous faisons war, nous faisons war de nio. Député, nous faisons war, nous war de nio. Ça veut dire war B. Donc, war min B, comment répartir entre les citoyens? Avec la tour de l'union.
Donc, la tour.
Voilà, la tour. Mais fait, on est quand même comment? Mais la tour est, la tour est méga tour dit pour qu'on ait ça sur OK. Sans faire la finance, on va fourager machine, ça a des gouverneurs
bêtes. Mais Martin, malien, on là, il y c'est là.
Bon, ni il m'a ni projet m'a glan, projet m'a sorti mon roman, projet m'a glan, même tani tani. Il faut voir tout ce. Je te donne un exemple. 40 flèches, c'est ça. Il y aura 40 flèches à tes assos. Mon autre, c'est qu'un imbardo en offre. Mais les 40 et 6 ans, 5 ans, qu'à 6 000 francs. Mokobata et avec Warsoro, donc on ouvre initiative nous on le kanga bouya, il m'a fait moi on le kanga bouya et on me fonctionne nous sera mona, ouais sera pour le grand servir, grand servir mona, on me fait mon ini, alli mokobiga ou le sebeni mona et tout ça, donc maintenant sera kouye mundi, c'est pour avoir des résultats, nous on donne des salaires pour que on ait ce tonneau de soro, jamana donc ailleurs soro, Balogo sera fait, Senogo sera fait, hein. Bolola barano ouvrio bela de linga sega protéger pour que sega lafia.
D'accord, ouais.
Voilà, moi ne connais fait
ouais. D'accord, non jara, est-ce que hakila do bi boloka fara sedu jawara martin ka ni hakila nuka jamana soro ko to yaula selikera la halamuna.
Bonalté, bon abora ka argument mon foni. Bon, je pense que quelque part argument do kay ko sebe ka fo jamana mun me jamana marala ko ka do bolu sarala ko amanga nga en kelesse breaké oui. Yoro do la miseka fo ak kuma kany yoro do la fa ma fo amay a jigen yoro do la sabula namé crise ko no watimi marabaga ni kan ak exam fo na fa ko marabaga sans fait mo dronté mo ni ministre ni député wi wu dronté même kan na fo du malana donc normalement jamana ka politique nationale le kan ak wi watimi na gelabe et c'est ka fo citoyen ay gelé amuñu et rebeka état tia dongo do kata fe je pense que alega au propos era l'état m'a compris malien responsable tia mo ka crédit kedo ke par rapport et augmentation mon mbeka ke sara ko ni fon na kla chama mbora la ko sa na renta ro ni cnd
mbora
ka milliard chama fo
l'état ko ko
lui voilà mbora ka milliard chama fo ka fo ko yo binga bo uka so ta ula be o yi madu mo ko chila ba ira ka fo ko mo ko ka kuma quelque part
chendo
ba
ko ina fa donye
chendo ba ko
pousser ka ko do ke
voilà maintenant aka kuma yoro mi ni ma son jila o ya ni sorobe basibu be crise te jamana ko no jamana sorobe ka wala ngata ola e me nyem wala nyem ko soroda ta don tayo ça il faut que lui aussi comprenne ça. Et bien, ce sont des gens qui ont fait la nomination clé. Par exemple, CNT, je suis nommé. Maintenant, ce sont des députés. Donc, ils sont élus. Donc, ils sont élus. Donc, ils sont élus. Donc, ce sont des gens obligatoirement ont investissement qui fait. Non. Voilà ça qu'a donc à fond. Aïe, mami,
il est mami.
Aka gelé au kama, atikila
mama.
Voilà au kanga fond. Maintenant, n'amboro la fin de gouvernement et mesi d'autanina. Franchement, moi, je salue ça. Le fait que oui, ça sera son. Au lieu de couper à la non seulement qu'à subventionner car là ça va dans le gouvernement tola où sont bien qu'à ce cadre ne va pas nous la gagner
oui vente promotionnelle
vente promotionnelle
oui là avec elle sont sans
oui avec
le gouvernement qui a été qu'à watin nous n'a
oui mais une entente c'est exceptionnel parce que non seulement à sa gamme bora à kacha ou à l'accès à population
bec moya sur le bord de la moya chaman sur
la moya chaman sur la donc oui fin by mou kanga fo ka gouvernement baraka law fo
d'accord
mais albi anga do ka fo jamana gelea ka ambo akono rere ayi detail do di c'est vraiment pertinent projet ou ka élargi réflexion ka développer albi jamana do mise ka la fin ferme lu ka blanc en place très important comment ayi président ka
mais anya ki bara do bi ka bo ko sina ka fo mali ma chama ngula ka bo sigoro la la kana balia sababu la est-ce que ni fanate do fra mali gelea ou ka ni ka fo refugio bi ka cha déplacer ou fana ka sigoro bibina jamana kunye politique do bla sina ka fo déplacer ou ka segi awani gelea do bi nations unies ka programme la ko sina koko kongo de bina ma chama senge mali la yanno est-ce que ni ki bara no gouvernement bi ka ni
bon en réalité n'est au politique soutenu kosebe parce qu'en réalité crise kelenka sigida au frappé de plein fouet moko bolen ko ko ne ko moko kana segi ala ko ma chike o ma senegal senem ba to se ka balo baski kono o senegal fin tout boulou o ko fene insécurité be parce que albi amabang mabang peu ka foko sigida ou la ko albi
600
moko be bo wala kala ou be rola donc ne ko moko ka singa tout sigi c'est pour encore les livrer à la boucherie donc or la gouana ko mesure minta ne ak laude kun kay ou ka déplacer kana sigira ou la sigida moni la fiabo kono ou ka timina ni baski nana maintenant be soroka singa sigida ou la ne ak la ou politique de kun fanga ka bon ko se ou de fa ko ngabo katemeni kama uja ko yakata kasoro Kobela Malaglan.
D'accord. Amina politique bunakunka Seru Jawara Martin mais kosaina nani aye kafo gouvernement aliye politique ton oluka bara usonsoro kafo ko makana boka politique barake makana awa jereke ina fomimbe politique kola walma jere jekulu minumbe nube politique barake nganya e kosani na madobe ministre ubala wa politique ton nyemgo ubala kunu yarani kibara soro kafo ko mali finitiku jana meru tara olu mine Mustapha Diko noye adema pagi vice président aleka so ubeshara era kaboloka ni watina awa ni mbara inkele kana blabila eka jatela politique ton ga bara sonsorole mali aye mali bla danga jmene ka jatela sabu nations unies ni union africaine ni américain bela jele mali gouvernement jalakin kola ka foko ni suspension en kawuli ka biseka kulo la sianga jamana manoye démocratie ka ale bara ogelea
bon iba contexte la je no on fait maje do kera akuma ketola parce que en titre nous et administration territoriale ni ni des gens modèle beta aller tout monde en parti politique ben wili ta présent ben wili ka fouina bon vraiment jamana be situation mon kono donc am opération do la ani jamana be situation là donc ayani no fait donc amna parti politique suspendu pendant un moment après avec wili quoi aller non au débat que kasiki ka kuma okay
kuma kuma nga fo
voilà nga
nga
nga kuma nga parce que ambe les citoyens maliens donc politiquement ani gouvernement de transition certes c'est les militaires mais on est civil ou c'est kasiki ka boro que parce que ben nga ministère nga département ne donc kuma moro lou c'est ka teme ani ngonche yan même sanction kana donc anno make na kera au moins ina nga nga si ka contre ni ka ya kera cozi munu ni fe munu na ka fe no fa na me mu fam donc au fene make donc autre problème donc il voilà mon force en partie pour tout suspendu donc autorité au nous comment on a jamana ni mo kumana igra masusu déjà on le be sans faire bio le fa kuna donc il faut accepter ka ikuma tout donc qui jete mere tout donc iganga ta sram fe manga ta sram fe parce que ame situation mon kono bi ani dien de beño na je peux dire comme ça parce que nous on dien beño na parce que le créna gra géopolitique nous intérêt ko kledo donc abou koloshi au kaketo anako photo la sona ko baka jamana chuo donc politique mo de dou fe ne ba au lieu de abé parce que pour que ça ça
mais est-ce que ani dien beño na au club c'est ga allergique ka dien ka table fo politique ton ka fo ayau jo au luka barajo le bisega mu chien jamana yi
parce que mon on te ga jamana sur to chi
mais ali do al na sur la do ko ko dalé me fangala na do fana be olu bi se ka ke olu bi ka franje la fanga yere demé
donc o mon on fana fléné ou te ga jamana sur to chi nous matre politique fait taron ya fam parce que pour olu ka se ga jamana yere déstabiliser il faut passer par la politique parce que ni amé ko jamana sans fela politique il veut barrer même aujourd'hui c'est vrai sur la soupe pouvoir la mais ou ba 12 ou ni politique donné ta la tu passer ou mais n'a pas politique le drone non parce que à Kolochi là les cafos pendant 30 ans bon et jamana marala mais il y avait des pressions extérieures donc aux pressions extérieures nous mais jamana quand donc on est dans une année situation qu'on a là bon donc nous dans la fin à la bi donc on le sait que jamana récupère bi car bon que là qu'on a là bon des gouvernements de transition parce que peuple lui a demandé car faut que à mes watim la situation nous tombe nous tu es pouvoir donc nous tu es bien à pouvoir car bon parce que ka bu improve on na ka fo macron tu mena ali malle abi jigi ka oda tse ma boya donc begu insulte les jamana ma mali nation et malité féminin bi ibulo trola tinga tene quoi donc mo na na wuli ka fo bon gestion me trouve na ibi ka talenu otaji la donc il fallait changer le régime donc le régime changer les ou de na l'infle na une situation qu'on a là donc anu nga mo fene mo bu na na ku na andeme ou na na ka fo en redumba donc fene politique mo bebado ni ko no politique ça veut dire que vision no bila tina no bila jamana ko la jamana ko ni reality ga nga do donc anya e ka fo an jamana ko tal no otaji la ka damne 68 la kana bla bila fanga nana ko no ne nous ne be passer par la CDAO
oui, pour oui, déstabiliser mais matin est-ce qu'il faut nous rien de compter sur wa politique mo ni jamana nyamo ko che wala sa ou yera ka jate la ka fo jamana kana jo ma shi ko inclusivité nga kafo au ka damne piu ese politique mo do mu yere yo kona la ka ke na fo lu de sembora jamana kola no okmo uchara declaration kera kafo ko retour à l'ordre constitutionnel ka ke okmo de be ma chama politique ton chama fana dabi
mais en réalité ou c'est mabo politique mo c'est mabo an tɛ ne debaa la ni ya kuma togo de kan ka falen an bɛ sitasiyɔn min kɔnɔ an bɛ sirikɔnsansi min kɔnɔ i bɛ kuma togo de falen anw bɛ kuma togo minnu na an'an ka kɛtogo an'an ka kɛwale jamana bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ réfléchi de trois fois avant de parler parce que an ka jamana ni mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na an man k'an yɛrɛ da lɛfɛ kɔnɔ n'a dun bɔra politiki mɔgɔw yɛrɛ da k'a fɔ ko jamana bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ se ka to juguw bɛ se ka fɔ yɔrɔ sɔrɔ an na u bɛ se ka minɛ yɔrɔ sɔrɔ an na ko in kun bɛɛ y'o de ye donc fo que mɔgɔw k'o yɔrɔnin fana dɔn ko kelen bɛ yen nɔ i b'o jate minɛ an bɛ situation min kɔnɔ komi an bɛ wagati min na i komi sisan e yɛrɛ ɲɛ b'a la opération bɛ ka kɛ armée bɛ ka opération kɛ mali yɔrɔ bɛɛ de minɛlen don par les groupes armés donc k'a daminɛ nord la ka na nord la dɔɔnin bɛ ka bɔ a la donc centre fana na dɔɔnin bɛ ka bɔ a la halisa a ma ban donc ka na bila banaba ninnu na ka na sikaso ka bɔ yen ka na kucala ninnu bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ insécurité b'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an minnu ye politique mɔgɔ ye n'an kuma togo ma ɲɛ donc an bɛ se ka hali an ka jamana bila fɛngɛ kɔnɔ gɛlɛya kɔnɔna la gɛlɛya mun ni a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se anw ma.
amina an da so minnu ka ye o kumaw fɔ ayiwa num Umar Jara. Bi Mali politiki tɔn ka baaraw sonsorolen est-ce que e y'a nafa dɔ ye jamana kan walima e y'a gɛlɛya dɔ ye jamana kan wa.
Bon nin yɔrɔ in na ne bɛ se k'a fɔ ne y'a nafaba de ye jamana kan et cette fois-ci je suis entièrement d'accord avec Martin parce que wagati min na suspension in bɛ kɛ il faut reconnaître jamana bɛ ka mara ni sensibilité caman de ye parti politique ka ca association ka ca ni yɛrɛ ye décision in lajɛ fɔlɔ i kan ka faamuya ni i hakilina dɔ ye parce que on a dit suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique o b'a yira k'a fɔ wagati dɔ sera mɔgɔ dɔw bɛ yen groupe caman bɛ yen u bɛ ka ɲɔgɔn contredit bɛɛ y'o ye k'a fɔ contradiction fanga tun bɛ ka bonya a tɔ tun kɛra minnu b'u yɛrɛ ye fanga dɛmɛni kɔnɔ n'olu wulila k'u bɛ activité dɔw kɛ gouvernement bɛ ban minnu fana bɛ yen n'u t'u yɛrɛ ye fanga kɔnɔ n'olu wulila k'u bɛ dɔ kɛ gouvernement bɛ ban finalement ni gouvernement ko k'a bɛ dɔ ta accepter ka dɔ to yen u bɛ wuli ɲɔgɔn kama donc je pense que nin décision in c'était salutaire a kɛra anw yɛrɛ de ye an minnu ye parti politique ɲɛmɔgɔ ni hakilinaw banna k'a di waati min na n'aw ɲɛ b'a la k'a fɔ k'aw ka vision n'aw ka activité.
mais a fɔra ko nin ko in kɛra ko sariya sɔsɔra a la o de kɛra sababu ye politiki tɔnw caman fana kɛmɛ ka galabu sɔrɔ fo dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka taa n'a ko ye sariya ɲɛkɔrɔ.
Jalo il faut reconnaître que gouverner aussi c'est pour prévoir ne yɛrɛ e min bɛ jamana mara la e ɲɛ bɛ ko dɔw natɔ la min ma ɲi jamanadenw ma parce que ni. Altercation tɛmɛna mouvement wɛrɛma ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se niveau dɔ la ka sɔrɔ maa min bɛ mara la o don o fana histoire dɔ an bɛ min noter o an bɛ min lakali fo ka taa min kɛ o donc o man ka kɛ i tile la o don i b'i sigi de ka jateminɛ kɛ ko min bɛ ka kɛ sisan mun de ka ɲi jamanadenw ma parce que dɔ bɛ yen nɔ a tɛ parti politique la mais ni crise dɔ wulila ale nɔfɛ a bɛ bɛɛ touché o o de kama u ye nin suspension min kɛ franchement moi je le ne kɔni y'a sali o yɔrɔ de la ka sababu kɛ a nana ni basigi dɔ ye wa fana Martin ye yɔrɔ dɔw fɔ c'est très pertinent le fait que politique mɔgɔ n'e bɔra ka kuma kaban a bili kunko la k'a fɔ e ka kumakan de fangaba de bɛ don o la jamanadenw fɛ fangaba bɛ don a la
kɔfɛ mɔgɔw
fɛ jama de bɛ e kɔ donc ni e ye kuma kolon fɔ i b'a ye jugu b'i profiter a fɛ ka na tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ mais n'i ye kuma ɲuman fɔ n'i ye bɛnkanw ni sudelikanw fɔ ka yira k'a fɔ min bɛ fanga kunna bi i bɛ k'olu dɛmɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ na ni basigi ye o de kama suspension in kɛra franchement ne kɔni ma bila a kɔnɔ
e bɛ k'a bila fɛn ɲuman hokumu
fɛn ɲuman kɔni don
mais kunungo an ye min mɛn k'a fɔ ministre damadɔ bɛ yen maître Mohamed Ali Bachili Mustapha Diko ninnu caman bɛ yen olu. Taara wele fo Mustapha Diko ka so dɔw ko k'u tun bɛ ɲɔgɔn ye dɔ la an ye kibaru dɔw yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u tun bɛ labɛn de la ka jama tugu kɔ ka jama bɔ awa nin cogoya la mɔgɔw bɛ se ka sira mun ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la politiki tɔn
u ye
bɛ mun kalama a la.
voilà ne kɔni ye min ye ko in kɔnɔ quand j'ai d'abord lu le communiqué des partis politiques minnu ka mɔgɔw minɛnen don j'ai été vraiment surpris. parce que ne bolo parti minnu bɛ ka fɔ tan i b'a sɔrɔ a leader caman bɛ expérience ba b'u la parti ko ni jamana mara kow la. ni aw yɛrɛ sɔnna ka fɔ ka nin autorité min bɛ bi e ye autorité la reconnu e b'a dɔn ni autorité la reconnu mara fanga min bɛ boli an kan fanga bɛ bɔ olu de yɔrɔ la au même moment n'olu ye décision ta ka fɔ an ka nin activité jɔ an jɛnna n'a ye n'an b'o reprend ne bolo o tun ye démarche fɔlɔ min daminɛ o tun bɛ to logique kɔnɔ fo ka taa n bɔ yen o tun ye logique jumɛn de ye. u y'a essayer ka gouvernement tani gouvernement kiri la walasa partout bɛ se k'u ka activitéw daminɛ tɔgɔ min na donc an bɛ to kɔnɔ hali n'aw ye dɔ kɛ n'o échouera a bɛ continuer ni o ye mais si déjà o ma wuli ka bɔ yen fɔlɔ décret min taara k'a fɔ ko k'a jɔ o ma wuli ka bɔ yen ni e wulila ka taa activité dɔ kɛ mun bɛ jamana marabagaw lasiran mun bɛ se ka don i ka kow la finalement a bɛ na ni ko ye hali ni maa t'a ɲini i maa ɲɔgɔn hali n'aw tɛ tɔn kelen na maa si t'a ɲini maa ɲɔgɔn mais
ka taa kaso la est-ce que nin na mɔgɔ bɛ se ka jalaki yɛrɛ bin u kan parce que ko ma bɔ kɛnɛma a ma bange fɔlɔ bon a bɛ se ka kɛ
min oui mais déjà k'i dogo ka ɲɔgɔn ye kɛ déjà dans un pays frappé de plein fouet par la crise
ni et dogol ka yere ñoyé ké i wa do mo ko me fanga la ko na ko ndi sara ñabe joro hal ne ni fene be ko nté ko itara da ko ita so ita ñi ngadi réellement qu'est-ce qui s'est passé donc ni enquête ya ira ka fo fin tunté a bisa ko villa chi ngal de liodi
ne bo de fo mais nous jara ni mbise ka ta laba muna bibina jamana politique tombau wa est-ce que chama ntina miri jenye fe ka fo malitika ikunda fanga wore ka noye do mbafo moka kuma la noye jagu ya fanga dictature
bon ne konté ce en ce qu'au fofolo ka so ke déjà jamana de wera yi hali sans sans
bon martin rek ko ku sisan ni be kuma fiki miri chi
ni chi sa ba ka voilà ne ko en ce qu'au fofolo mina
obé jamana mina
jamana de wera la je folo bibi na ni gouvernement en action kelinge ni malien mo million mo kay ta so million tan ko ko be boka ka takare fo ala donc mo obé marani hakina mi no de kadi uye wati mina vraiment moi en tant que politique je les observe ne ko ni ga hakina wi ibu observer ka do ke jamana ka bo gela ko voilà
Seru Jawara Marte ukumana jamana de minu fana be ni politiki mawdo ni minu ye jamana bla ni chugala abeni nununga hakila ekile aya ye kosaina fodo ye galabu soroka foku be gouvernement sigi ko frangela fanga transition en exil awa ibora kalama ni fana bi sega ke ni mi famu chugodi mali maraba be do ka galabu soro ka foku bita sigi jamana ko ka ku bi frangela fanga sigi foku gouvernement sigi la ka debite o sigi la u yere fe
bon en realite munu ya ke ante a foku amu jala ki me ame sega mu foku ka kola am sega foku yo faso jamfari parce que itse ga ta jamana kumata ka to fo jamana wore kan kwa surtout déclaration fena le ba ke aba foko gouvernement en exil au nom du Mali donc parti politique italien association politique italien donc comme avec la kofe obato jamana tabulu ni jamana sharia utsega anyangi kwa sino na bi anabi nyangi parce que
avec la ñangini era wulla uno fe fora ko sharia bina wuli uno fe ka sega segel dale no enquête
bon donc aller au baram ngene ala ngene ngabo magistrature ko nala ni ni bo o légitimer ka foko jamana djuba la ka gen quoi ma femme parce que itoya ingania ni alni sans que me riba ira quoi anemu ça veut dire que la ñini mun ya bo place là ka to bare ga bo jamana magistrature kon nala donc ni bela gele ne bo kono atsega dabla donc il va falloir qu'il continue à dénoncer à dire et puis ka jamana dal le fait kono mais mali comme ya photo comme na katme ko mande me li bila ko me ko mande te bon quoi donc ça veut dire que ami comme nous non patriotisme ne demander nos bi mali on fait à quelle façon fait donc mali mo gobo de la bi donc ni ngi ma ngwa kuma avant de parler, il a réfléchi trois fois. Koro de Bekumaina. Parce que, kuma be kuma la, il sera tasma ou li jamana la nae. Parce que jamana be crise ni kele de kono. Mali fan bela mine no mungama, mali intérêt, mali dougujugoro soro. Abe ga yini John kama on. C'est pourquoi, quand le gouvernement de la transition a dit, à un moment donné, ko jamana souveraineté, jamana ka intérêt, ani jamana ka fin sabare do, ani jamana don yere, wala kana nuka dugulu ka mine ka duma moko buluko are daminel tere mali ni moko ni nyokon che de do jamana woro ni nyokon che o de be donc nabo konnala il faut ga o de ga soudé bobo ko ni ko perna ko basa be do a fe donc on manga to ko ga pre faut basa ka do ko no donc al malgré que jamana re ye al do sanctionner ka boy donc ibi muñu ne ibi tani ta ko koy observer ka la je parce que en libération ni konona la moko tima be no te ka mali kelen done kelen ndo kelen grimam ba de do moko ke tay kelen ke mine mun 160 o kelen ke mine o nyoko kelen ni 160 parce que mali ni be manga je moko ka experience anyo ye ka ba donc complot de kra pour que ka se ka o ke ka moro la humilier ka mali la humilier ni o federation tout nana donc il faut pas que on munuye on politique imam na exam kelen ni ma Marco Kelega for en son temps ko Mali surasubega exaction ke mais wo to bu yo taratanu onina ko me fika Mali keleno di c'est un homme politique c'est un homme public alors comment ça compte ça pèse Donc il faut que Moroko au kuma ini jate mon tongi ga réfléchir avant de parler parce que kuma kan kana juala parce que fenon de be boulon jamana ye nyamora ke ka kuma no parti politique. Donc au mou taraka di ema. Donc au fait ni papier au des papier bail au passé c'est représenté à tout moment. Moi c'est représenté RBO. Ni connait parti créé kaba qui be se ka jama convaincre qui be se ka kuma ni jama. Ça veut dire ni président ka sou. Donc kuma be kuma la ibi koloshi au kuma la
ko se jamana ta kera tugu mo ko muta do ko
wala
ke jamana nyamo ko
wala ye joma fay na tugu pouvoir la donc ni et trois ni na foko kono shuta kan fola mo ye responsable e kan jamana jo mo be da mo mu yene te kuma ni kala mai donc ni jamana kalfara e laula ni na ko la se jamana madun alors que jamana dem bela jele ni be e ko fe ni grand président dron ça veut dire que e re jamana dem be fay da fara ko jamana kuntigi ale de be fay na wula so ma ko mon fo de bege ya ni shuga ko parce que ta majorité ale de défense ale de cnt ale de ou assemblée ale de donc fanga force ou bébé président de là donc na président mon so abe miri awako la au kanu ba dzukuna forcement até jamana janfa donc am yorom na ko mbi ora to nugo kuma man ni gouvernement exil mi flené humiliation do malima wallahi. À chaque fois qu'elle veut boire, gouvernement contesté. À chaque fois qu'elle veut boire, comment devant le gouvernement en exil. Il est nous jamana ma, jamana dem bega nga kle. Parce qu'avec kle ne sera boire ici. Quand elle veut comment on peut trop là. Est-ce que moi je suis d'accord? Non. Il y a combien de Maliens qui sont d'accord avec lui? Au manchao. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de parler. Sinon il va en humilier, il va en malouer. Donc ni à la dire États-Unis. Il n'est pas d'accord. Bon, on a modèle où on a modèle, mais vous savez comment il faut faire un modèle où on a modèle. Et on a modèle où on a modèle. Et on a modèle où on a. Donc il faut faire attention. Donc on ne peut pas conseiller, on ne peut pas dire. Si on a modèle où on a modèle, on a rencontré la côte d'eau, arrêté ou interpellé là. Mais moi j'ai un ami là-dedans, moi il m'a dit que lui il était. Et parti, non, quoi, maman, non. Itara, c'est vrai. Il m'a oublié, il m'a interpellé, il m'a fouillé. Moi, je suis là, d'abla. Moi, je m'en faudra. Il m'a gourmand déli. Ou quoi, là, je suis là, tout le monde. Mais il y a des propos, on ne les dit pas. Parce que nous, quoi, qu'on a dit, on a dit, on a. Donc, il y a un mot de faux, on a dit, on a dit, on. Est-ce qu'il y a une stabilité? Donc, il y a une stabilité, pourquoi? Nous, tara, nous, on a dit, ni fait manquer. On m'a fait un faux, on m'a baraqué, baram, mais c'est que j'ai entravé. Problème, t'as là. Parce que nous avons dit que nous avons fait un faux règlement intérieur. Bon, donc, et statut ni fait un autre, on a baram, mais nous avons déjà défini tout. Donc, nous avons dit que nous avons fait un faux dessin, dessin, nous avons fait un code. Bon, donc, nous avons fait un faux, seulement faux de tout. Bon, seulement faux qu'on a fait un faux, il va dire que nous avons fait un faux. Donc ni olu fene ta ku laje donc en réalité olu keli ga nyoro soro c'est difficile mais on me mon faut en tant que politique ni ko kera c'est tout abi classe politique de kunga on politique moye on me mon faut alsa vraiment ala kana bashi voilà donc ala ga ke ko ye komu ni nga soro kuma nyondo jamana ga stabilité do jamana ga nyeta ba ko nona la. Donc, on ignore que c'est des intellectuels ou des politiques dont on veut que monde. Donc, nous, il voulait la gâtine, il y a mis en forme, il y a mis en forme. Donc, on met d'eau de gal, ça l'a qu'à un kissi, à la gâtine, il y a la gélée.
Non, on a mis en forme, il y a un forme, il y a un forme, il y a un gouvernement en exil, il y a un forme, 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 il y a un forme. Sharia de biwulu no fe walma ni bitala mamuna
ayo bon ni yoro konna mi rabi de walba ko la folo o de mo mi re anya mo ngoy homme de droit. Il est supposé être un grand expérimenté en la matière donc jamana mara sharia ou ame sharia ni marani sharia munu e bolu dom ne kla ki tukutuni kata mali 20 millions de personnes qui vitam gouvernement rasi kenema ko wile tukuni ko gouvernement en exil jamana donc koka ne bolu c'est une haute trahison. Même si c'est fort à Edron, on va se faire quoi. Yani, quoi qu'à taquer d'angé. Parce que une fois que ni jamana
marawa. Ni rien, mais quoi d'autre, do démissionner na kabwa la.
Voilà, do démissionner na kabwa la. Donc, allez, c'est qu'à se faire quoi. Jona,
kani acting in dabla kala ka yafa deli jamana fe ko fa jamana ka wuli no fe imne ni koro ko akobita ka iboloda donc ne be mu nyina le fe o de
oui mais ale kelente ma wore u binumbe jamana ko ka ina fo imam mamudi ko na nyona u ani parti politique wore u ma marco ni e psd nyem ko numbe be jamana ko ka aw nunu sembisega do jamana kula chukuru numbe seka seka na jamana kono herani bade la chodi ka sega maliko kuma fo bega sika kuma
d'accord
donc là c'est franje la fin a ina sur la wati ba ma fois la folo dialogue intermalien temena afra ko san kalu flagata san duru awa mata don ka fo ba wati mbala kuma na nuno mina to jamana ko ka tanka jamana ka fambi ni nambini na
d'accord ika ye personnalité mun fo ne akla u ka la nuno tekele ani fana u ka ko ye to tekele d'abord ni ada ne mamou dikola. Je le salue d'abord parce qu'il a posé de très graves actions. Jamana yé kasoro bimasi. Moko manaka to to e ka baraw konana bi fendo ke wati de la même minam se ka da jigen bulu. Ma ay feñmo fene ke mi salé la malem be fe. Wati kuntro ni momu dugo ko barako praw. Malem ko be bo ko ga cham me to sokolo. O meni wati wara nana ni yele ma do na ko la jusqu'à ce gala na action do ke munu may. Munu ma ja jamana de wi. Fo ya la se kenema. Na pense que momu diko yere de kanka laje ka ya fadi haketo yini maliyon fe ya fadi maliyon fe ka sigi akko kana sigi aka jamana kono nyakla ode kun cheka yini ale joroba mun ke kateme ka to kenema ni toyina abina fo somnu be ka daila ita sorul de kun joroye hakla ale ma bay ulumay ale la maintenant ce concerne les personnalités politiques là vous savez politimo ka donc fo ni jamana bina wati mina franchement ote opposition wati hango fo nyoko ote bi ka san walma e jata gela ka barala ni jamana bina crise ko wakati na wakati de be farak may nyonga ka jamana deme donc
quand je nous fana nous ga yetaudo est-ce que danda la ga fo
yetaud na to ko may umar ma ko même ni adam na ale la il ta solo ale ga hakina yi contradiction ba ko non parce que ale re folo ni mo ko me france la gauche ka ira maliona ka fo france te en fait ni mo ko mo hakina o chama voir la ale re folo oni mo ro na na fangala munu ya se ka fo barakara ne ga hakina yi ne clara ka wuli olu re contre la finalement te famu sare ni ek ma mi fori do martin mi fori do politimo sare e kana ke sobe ka mo bla ni misa ko ko parce que mo do ye la main e ka france la gauche la mo wala na fanga ta we baraka no hakina e clara ka wuli no hakina contre de tout ave mo la sare mo la joro donc o ko na
wala ka era politique to
era politique
to akun fara ko bi chinga o chili mabo
ka sabu ke chili ka ngari procedure munu ye la ka fo procedure de bala be ma respecte o chili hakla borama en rebe kun sara noye parce que no kun konna dama ni parti politique chila voilà
d'accord awa amina martin election fan fela wala anya bi election ko la chogodi dialogue intermalien temene ko fa fora ko sandurus san kalof la kata sanduru la alsa halsa dialogue kon temenanga kama bo folo ama kum kibara me folo au politique mo abi ko do kalama transition bani ko na awati ko lawa
bon en réalité ibadon mo farla nyon kan ku wa atlanta odi mamu no buru ko no un document tarakata di président bon application o ma foflo akan re tro mo na o ma foflo. Donc la ñu fi nebe jamana doon fe nuyo exprimer no ba ko no o bara foy makala fo maintenant femme election kuy afora kadam ne sans flagata sandou donc kadam ne sans flagata sandou gouvernement ba la dje election se ka tam ko no la olu be situation mo no bi comme le kele kele oy olu be ka kele e jamana du glo récupération ke donc olu ba la dje tant me ko no la parce que ibadon e ni ko nunu jateminé ami samia dunda mu yere la samia mu fleka do ali sisa ni samia dunda be do re faral ko baraje la kan tukun donc
election la kana ko tafa
wala kana ko tafa la le bay ka fo samia mana dundron gela do bena donc nous we election date la ye absaka ke wati mu na 2 ans ko na absaka ke we do no fo na tsere 2 ans ko na ke 5 ans ko na la wo fene fo absaka o te 5 ans ta o te 2 ans ta absaka 3 ans ta chamanche donc ka jateminé election be ke donc mo be fara ñoko ka président messi donc gouvernement messi donc amé litim ngon na la donc ou be tra il faut pas que mo de gagne na liti de souveraineté ngo
mais est-ce que ko ti ga suma ya ka
ja
dialogue te mena abi wati da moro bo si sa
atega suma ya parce que problème mbi bere de ban sino entité. À chaque fois que tu veux avancer, il y a autonomie faut être boulot. En plein air, dis-moi non. Pourquoi? Parce que war mon gang a do carburant na, parce que jamana maintenu. Mon mega war gla juru be boulot. Inoté. Donc il y a organisation qui fait non. Ino lu fait n'était qu'au sévère. Donc war be bomi. Et donc qui a qui irait. Bon donc fin flado. Il y a son nom notamment. Il te qui irait. Soit il be qui irait par la force gela qu'on nala. Donc c'est aux Maliens de choisir. Je pense que les Maliens ont choisi. Ils ont choisi que au régime nous tombons au maillot gena. Donc régime d'Okana, min kaini mi. Au régime de Fléni, moi il bika bali, moi ma voix opposition avec lui bika titao. Ben ouba gata atara. Donc maintenant qu'on donne kana, donne nana. Donc ni donne nana, abo ne suit. Jaguya. Bon maintenant ça au jaguya ni muni.
Tabulo mbe. Ah mais matin ni koko dogo dogana, minu miya c'est ça. Oluka nani fana c'est exceptionnel.
Non c'est pas exceptionnel.
Ni koko oluka na, c'est comme minu ye keleke, minu kumbi kele rola ka. Faut ibiga kata. M5 RFP mogoi. Bien vrai que bien M5 chilimbe, awa fan kulu chalimba la. Olu yere fangako la bi. Amise ka faut do da bala, do da tala. Minu mbe nulu na fanga ta chau ka faut fanga bambulo esura suye. Oh.
Ne me yininga o. Donc, l'armée intervenue dans 6 ans. Nous avons un programme de tout le monde, ou un plan de tout le stratégie de tout le monde, ou armée de tout le monde, ou une armée de tout le monde. Donc, nous avons un temps de faire des choses, mais nous avons un temps de faire des choses, ou nous avons donc, maintenant, 6 ans, l'armée est pouvoir. Donc, nous avons un temps de faire on est venu parachever. Donc, c'est politique. C'est pourquoi souvent, nous avons un temps de faire des politiques, nous avons un temps de politique, mais donc, les politiciens ont un retour. Donc. Quand on dit on est venu parachever tout, quand on est dans un endroit quel est d'affaire, nous ferons courir ta condamné, nous n'avons pas amené les gens, nous ferons jamais mener. Question est donc 600, on est venu parachever. Donc John y a un ami, John est courir ta galop, le courir ta est condamné. Ici le courir ta est condamné, on en a quoi quel est d'affaire, quel est monge. Mais au niveau de qui a été bien là, a été bien. Donc comment a été bien, armée va trancher. Maintenant armée va trancher ici ça. Donc armée va trancher les monge. Jamana territoire où débega récupérer, jamana stabilité où débega que, jamana kumbina, ni jamana bina de l'armée bina, jamana bina, il va sur l'armée de bina. Amoura kulukulu mwe manifestation ni mouvement fumekera. Ote compter nous koyongo non. Mime compter kono armée kume galani difficulté mungon nala. Ni ameko souveraineté, ni ameko territoire, ni ameko jamana c'est l'armée. Marsandizi mounoume nagabo région jamana woro kangana do Mali kona no. John va escorter, John me frontière là à contrôler. Ni marmafon ni fin du goût à connaître. C'est l'armée. Mais on a un binet. Fanga tout là, c'est tout là. Que voulait tout là, que boulot tout boulot. Il fallait que le peuple réclame. Maintenant, Jamana a une reconstitution. Jamana a un franion en tout. Jamana a un peu de temps. Donc, nous avons un peu de temps. Jamana a un peu de temps. Donc, l'armée a un peu de temps. L'armée a une stabilité là, pour que les migrants ne soient pas en train. Donc, il y a une logique de connaître. Donc, c'est pourquoi il faut aider l'armée. Il faut aider ces militaires-là. Mali kunte tawo ni mali surasi yo kungo na yerebe content sisa ni mali surasi yo dugu na yerebe content sisa on tay ko re de akono parce que même comment que l'infier mali kono population kelo no ka yere tani population de jamana bolo courant te soro jite soro ce n'est mali 20 millions d'habitants été 1000 hectares soro ko avec a sene ni yoro ina ko jamana dunga na fa ba kono ou be ko karsay sénégal la baye abe ni moloboro akela do jamana kono ali mero galera tugo tugo ale ba di wa saba be wa flan ki meduru ito fe na jamana kono ça veut dire feinti on me fait do abe boko fe alors que ni mo million gele molo kilo gele nous ça fait 400 millions 1 million de personnes ça fait 400 millions par jour donc ni 2 kilo ki voye de l'été 800 millions obeta mi chino fe alors go fisi ba molo ni bora sang ki beta e mopti pleni badimbi pleni chamambi. Ni bo
ego kan ameka segi ko est-ce que mrabeka ke olula olu siranu e damala ka fo ameka segi o siranu mawa
on ne kan fo en tant que politique ne flega explication mon digne moi je suis politique je suis ouvert une douce une gel no mafo
politiciens ne kan ka to ka fo jamana kan ka keta ne kan ka keta kan ka keta donc non y'a fo sur sous ba ta noter 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 donc we se mon oboke ou tsaka to sur tout ce que mairie ou te que mairie ou te que député ou te que sénateur ou donc mais am sera mélanger que sur sous le rota population me rota neta ko ne neta ko politique mo parce que mo sera bo ali dougou no dana dal no rekan population fe ko que mairie qu'aucun député, qu'aucun sénateur, qu'aucun ali président. Donc
mais,
maintenant, si ça, on est quand même à vos politiciens ordonnés qui m'ont quand même réfléchi trois fois avant de parler, parce que tout ce que tu dis, ça compte. On veut la borne qui a mon robe à la main, ou à quoi bêta eurochama. Donc plus quoi bêta, quoi moins 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 bêta, quoi dama di ma kuma langulu fo kama ka adri ma ka nyuma ni fo donc anga nyuma fo anga faso kla
non halsa eske mali de musika musika muke jamana in basically ko la ka politique mo fara jamana de ngwan san ko
bon min musika ka albi ko malay ray detail chama on di kama mais albi anga do ka fo nya fu yeto na kulu ka cha benika miriado mo ko ka clan ko parti be signi miriado de miriado fene ko objectif be dégager ko hakinao bise ka fara ñoo toy wala saka jamana mara baski kono jamana munu me ka jamana mara bi o lu fana bise ka demen to kamna u ye ba santi ba mun daale u ka se ka o laban ni ak law kan ka am baga am baga reflection sinon ni e ko sama kata bolo do kan oui cert jamana mara li kala fili wa kan o ya nga constitution parce que fara de ni be mali mara ko ika nani presidency ki sera de tangi na ma bo kono an se ko ta bo de ba kono jago ya do mali mara li ko ni talie kalafili boloy mais comme il a dit ame wati mina 600 gelado de yato ansani buna kunka ibeka ka desali gelaya ni fu ka kuma chefo adesara jamana koro o desal dina ni do bla bora kenema ka fu ka haka wo reclamer haka reclamer na ni fanga bi donc ni fanga bi na ni moko korana na moko korana ni miriam ni o miriam ni nu na were ba do ka fo o we jamana bono kola di ni bula won be ka na fara nyonga ko di soutenir donc o soutenir duguma kana chama chela kaka fo sans fe wala sa jamana mara anga se ka
na ye buyi bora ka ibega bini fo se sa jama kulu min bora no m5 rfp ulu yere bilama ayi maro chama jiglatike ka fo muna yere ambora nunko a bilama yere awa anya ye minu yere be premier ministre ko no lu ye kuma kan fo ka fo frange la fin tableau do ma jaw ye ka memorandum kono na kololo sera do yere ma est ce ni misega ke gelaye fonangé la fanga nyamoko ni nyonté tabo shogel yere premier ministre boraka jabike ko sen ko mo gomnu mina na ko amase u ka mina ko ye tien de fok ma tien de borde na fo aya fo to mina
bon na faranga tien fo nyoko tien do m5 ko ni ko in tokota mais fo reconnaître que m5 kelen tuma ko kenema ça de kulu mina e tokota ko in tokota yere yere ou de façon officielle ou m5 de sino jama kulu raw chama ko bora munu
yere oui oui jama kulu be faralé nyonga
trokelé mindiramo m5 mais mo ro ma de m5
ko m5 de mina ko no
oui
jama kulu yere ba ko
je suis d'accord avec ça mais mo ro bora kelema ou ma do m5 na klikelé moi je prends l'exemple c'est mon mouvement nous on a jamais adhéré amadou m5 ko no mais ni fanga bina on est no fo parce que j'étais élu député à kati donc on ne boira qu'à fond, on va ou n'amara la population ne boira qu'à fond, on va ou tatou mania, manga ou la kati, faut qu'à quelqu'un robe mène. Même fait qu'à robe femme n'y condron, M5 y est M5 chichi limkranita, bekita, ita fanta, neboulon imbe, interaco kaladi, sinon, ni maliko kelekondu, farafalin manga ketoshila. Farafalin manga parce qu'en bekori, anga jeke nanga malideme, ko M5 nana, ko ibeka de seraka, ko mounke, M5 bafe ko la segi jamana kamara, sera jelenka. Non, konana.
Est-ce qu'année, année, minoumbiga, déclaration au Kenyon fait 31 décembre,
justement,
luka déclaration, est-ce que mabse ka nous sanga kafo, bi diakonuma, chini, farako.
Franchement, amse ko defo, parce que ko damnena, kuma ko kaye, communiqué numéro chaman chaman kalana, et bek me tagara ni fonfo, mais anana se joro ko ni fonma, farafalunana. Donc, il faut reconnaître que Mali démable à sans fin. Sinon, Mali comble à la sans fin. Hakla en côté c'est
mieux. Mana akodu midla chogo
de
al ni fanga be sona.
Glan to wara tala o munu ye filuke. Sare comme président premier ministre rek mana to kamna. Munu ye filuke mo ko ka segu ko. E ni erreur ki ka kulu kono. Ni fana ni filike ka kulu kono ni ni takike ka kulu kono. Hakina o se ka fara nyo nga to ko jmena. Wala sanga segi Mali koma. Anga yere ko bwa kono. Ni yere ko bwa kono do ni hakla am se ka ta. Am se ka avancer. Voilà autour de la transition.
Awa Martin nanana la kana ko ki bara la biamba e ka fo Mali ni jamana safla far la nyonga fuka na wulo alliance des états du Sahel la bibina Mali ni Burkina Faso farla nyonka anyi kibara do me ka fo mali kele jeu tara burkina awa ebe mun kala ma ko la ais ko re a be danga jume na bi
bon ni ko ko ngak ma ais ga ais akilna mi akilang mondu parce que ais la tiem a kono ni du ngue se dawla je na fro ko bingra jamana do kan ku ga sura su bla na ikumu yo munu munu ni yol yol la pou mo do le ka menenduma mo do le ka warduma sunu tse ka bouger. Donc alors que ASB romne comme bi ni magara ASB jamana kelna bi ibay damblé ou sa mission à mobiliser ka franyo nga nou reka propre fond nou reka propre moyen et puis ou manipuler l'inté donc ou di ASB na fa floy ASB na fa flana atsega soro 600 amita kala don don di moko ka do nyokona folo ka do nyokona ka do nyokona ka nyokon kanu ka nyokon tindu nyokona donc ou barami no be sina don don ni do parce que ibsega don ko la ba damné. Donc d'emblée ba mo
ko seke malika sorasu minum blala kata Burkina Faso ni na kuma ni bisega cementia o bisega ke o damine ka fo anga do nyongo na nga nyon famia
bon na bi blala sorasu Burkina sorasu fune na na ya uno na kana operation ke ka mali de mer kele do la ani terusu ka kele do la
donc ni ma ke minisma ka
no minisma tate ko sona na Burkina sorasu be kana malaya wire depuis ko damino ya fo mali sorosu bi tasiki burkina sorosu na siki mala ni kele ko bisika du frontière be kono busi operation nyon kelemo manana tanto tel que les trois frontières là yo operation no ke no be tout me nyon fe olo donc maintenant ni ibe demande ke bi ka foko il a besoin de renfort mali ka ta demain forcément mali beta parce que na ko be nyon mulu ic initiative pour lu ce sabar la donc na maye ka bour lu ce sabar la ni difficulté be do la be meto demain ori bi ben fo ori bi client fo ori bi a fo a ko vision mu e a bi fika mu sabati dans les jours à venir bon obenye moko bon mu famo ali cede mu flene o moko mu ye kuleta o ke 68 ni mono ka jigi mu le cede aussi mais cede aussi ni jo cede aussi ni to abun ne ka plan ora to ne bi bana moko ba o ma ko mali re ko cede aussi la on est fier avec ça non cede o tout dans a fin glané moko français mu nu bla ka kuleta ko le cede o glan. Donc c'était pour que ça se maintenir système korokono. Donc ali ni ala je sans Sénégal flene ici ça. Et afra ko buta France ta ka no frontière sécurisée. Sénégal clégle ma grand fait en 68 wi mu ne gana en 60 wi mu ne gana fédération kon na la wi mu ru mu ne ka émilier. Donc alors que ni Mali tu ngaba fédération Mali ko ngata ka ni la Guinée parce qu'on le ga sur ñona ni sénégalais balmayani sindiani kana on ne ga sur ñona. Mais on traque nous, il y a humilié. Donc, c'est pourquoi, on a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. Donc, on a dit qu'il y a un territoire limité, on a dit qu'il y a donc, on a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. On a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. On a dit qu'il y a des gens qui ont été faits. Parce que, il faut voir, nous avons essayé d'encercler tout le monde. Quand on a forcé le Sénégal, quand on a le Côte d'Ivoire, quand on a le Bénin. Donc, à la Guinée, il y a le Niger. Sénégal ni en Osuru, Côte d'Ivoire, on est Burkina Faso, comment on est Mali Faso.
Non, on le sait quand on l'a sorti tout de suite. Au bout de tout, jamais on verra là. On l'a sorti tout de
suite. Bon, ils ont leur stratégie. Quelle était? Quelle est le rôle de la sanction? Tout continent leur a donné bon de terre. Donc maintenant, du coup, vous bébolo. Donc il faut pas qu'on ait qu'un son, qu'un bureau, qu'on ait qu'un endroit terre qui est quelque terre, parce que le Sahel là c'est grand. Donc on lui a montré une bille. Quelqu'un a qu'un endroit Sahel qu'on a. Donc quand nous a mis sur nous a roquetou essayé on a. Donc on est là ici rare mais chaque chose qu'on dit c'est qu'on ne pourra jamais jamais qu'on ne capte mal qu'on ne qu'on ne barre donc à fond qu'on ne retourne plus là forcément donc Niger sera nous dernier au début ou à timina et Bazoum me courait à caire là t'as fanga t'as gardé sur souvent pourquoi parce que Bazoum il a fanga sur souvent tes terroristes là donc ni au fond ni John Menyon ni gars sur souvent les Menyon là donc Francisque là qui a comme Niger ou l'État. Donc maintenant, au clair nous au fait nous n'annonce, ils étaient obligés qu'en Afrique Mali que Mali coup demain ou quoi qu'on a pour gasser à sauver la bonne couille on en a là. Mais aujourd'hui, en nous tenons comme là. Donc maintenant c'est ça. Jamana ni Niger ou qu'on sonne à Francisque à base aussi. Par exemple, les coups qui ont tout signé. Américains viennent coup tout signé. Au bout, maintenant nous on sort. Donc objectif tout mais que Mali bombardé, que Burkina bombardé. Donc est-ce que Niger veut dire qu'on flaque un bombardement fini quel est que c'est combien? Niger c'est quoi combien? Niger était obligé qu'on ait un système comme ça. Voilà la vérité.
Non, les fanaye, c'est radio.
Voilà. Donc maintenant c'est ça. Allez nous flaber farignons. Donc amégué trois. n'anga na tour de France ikile manche la no abe boli
d'accord oui oui nous ISK na abe seka adnafa be seka ke muy est ce que nyabala biko sahel kabon ko sebe frontière kabon ay mali surasu ni burkina ni niger taw ye hatla kura mun ta ko sai na ka surasu gen anya me niger ko sai na ku ye ko ka gazi ko wal ma pétrole ko ka bo franc ko français très bo ka wa ni ko do damne to jamana saba en fewa
d'avoir mis folie que faut moi mon happiness au ISS ici parce que quand on fo ni jamana mon nous ISS ici pour le be lié no ko ba clean la même le défi défi de ma jamana in be clean clean ko nous défi secrétaire au défi secrétaire ni ba don ni jamana clean clean ni ko da ala avec edila sabu la jamana clean clean be kabu bourna reka don don ni sino malika bu niger kabu na ko fara ko ka terrorisme kele andronga koko dala avec baraya mulu on essaie d'auter tukuni anan crefe jamono te donc nani kulu woro solo munu ni anga hak tablo yekeli do am fara nyonga ka yesisigi wala sa o gelambe andala nga je ko kele nyoko fe na kla o kara koy nafama belebele de wo fene ko fe kala era fene ko fe fe ro ba kono mum seka tono la se ajamana kele ngene be
mais on sahel jamana woro be munu te ayes la ina fo mauritani ni jamana woro munu be kata awa Senegal fan fela wala est-ce que nous lu sema do koina ako bana folo
bon on me mufie le
monde tabu ko sena ni Mauritanie che anye kibara do me Mauritanie ga du polo do ani Mali kuma misen do kuma koro nga
effectivement mais le monde est un jeu d'intérêt bébé hata do ni mbora aborka histoire do la kali Mali ni Senegal ku adam na manya Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire fela ku adam na manya o bekara histoire la kateme mais bibina mu nga intérêt li lo nona o le fara nyonka do o fara nyonka li ne o bita wolo femina o de ka ke kulubay kulumini abseka ke sowe ka to samaka do noye Mauritanie noye Senegal yo wala saka kulin ka fanga bu ya peut-être
oui Martin ko kwani Senegal sani Senegal c'est gagné
alors
na fo Algérie fana Mauritanie numbe jamana we bi minu yere ta America fo kuni malibina sega jeje ko do ko
na ni habla histoire ko no alebe ka mais quand on place ça dans un contexte géopolitique jaguado don do la ni asiko sabatila ka temeninka Senegal bi ni yere sura ko parce que Senegal ga intérêt ni Mali ga intérêt économiquement on est lié oh Senegal do fana nyabala ka foni ASC jamana buana alef na ga jamana fitini munu ni amna anglouti économiquement donc woro la amna obligé ki bolo sama Mali no fe o de kam ko président ka tourner oké ka la segi kana Mali law bien que Mali coup d'état jamana yi coup amé rom na coup d'état na na du ka ga jamana mara mais allez il la démocratiquement amo yeu aya donc afo
talenye fe on follow de tarafe
voilà
peut-être qu'abi wala nyuma ndona
o c'est stratégique talenye fe aba donc afo ko bita to na ni ayesi sabatela ka tebeninga Senegal yerebini ibulo sama parce que mo roobe sire ko no munu nyebe ayesi law donc ni ayesi réussi ka tebeninga saka tala abseka ka Senegal
donc confédération ko mera ko fora
o web se ki yere so akono bo ibara ka yoro do fere fo en ibara ka kuma Mauritanie malika koka ibara ka fo o te bila ko wati jang kamini musa tare ko la kana mangam sen ngunte ba mal ni mortanje nin duum sen ko kuma ko me fokuma be mali yoro do be mortani fe halisa o mamene donc amboraka ameka foko yoro mun me récupérer la je pense que c'est salutaire mali population mimbe ni dang me karala kuma be mortani fe parce que mortani o ba do ka foko culture nuka tabulo o chite mortani jamana tabulo e mali de do mais mali kuma se ka me ni mali asoro hakla o ko ba de mun sta fadi o sida la mako
d'accord oui martin yuk me ibe fega ibe fega mufo o yoro la nga kuma di jona nga
munu be na me fega mufo kuma yoro la ne Senegal ta mufo ta ko adama de akli de mo ye iba don bete ko do ye kwa me do se ga yi mana ko du ko to akli lo wala bo kwa ngi ma sa nga kuma ko na la Mali ni Senegal federation wati la donc oya ici kana ni murbo yo au terrain ga ka fo bi presence di murbo ma ka la ka murbo mene c'était juste ka se ka Mali bo aka objectif ko di ko ka ou ka objectif aka du ko no mene li ko ka parce que au temps qu'on na la murbo déstabilisera politiquement donc muro yi mene on sent maintenant au temps qu'on na la Mauritanie a installé Mali territoire no ka Mali du ko no ka donc Mauritanie ke li installé Mali du ko ka donc muro yi mene sa mon gamin 60 dougou ngorelo ani mo gomou mbé no notre si nga dougou nga entre temps claire arrivé l'on fene si nga nor la pour que ga se ko fene blaka dougou re mené tout ni donc Mauritanie mbé ga avancer fo la ni na fina go Mauritanie ko ma ali ay sé ka mbé na sé vidola
Moi, je pense que je suis interpellé en tant que professeur. Oui,
n'a
pas la en tant que professeur de ce région, Mali est calan, c'est très grave. Mali est calan, Mali est programme spécialement terminal là, bac géographie à Bala, ou Afrique est la généralité de Mali. Donc Mali est en train de faire un professeur de ce région qui est en train de faire les gisements naturels, fait un peu de voilà la carte pour aller à Demsenouna. Sauf que, au bec, Watimina, quand on va sur Demsenouna, niveau ma bouillant, mais nous sommes tous spécialisés sans faire, on le sait qu'à donc à Damatame. Sinon, du Makan la Kadam, Nevem la Katabla, faut terminer là.
Mais Mali est ressourci.
Si.
Kalan kouye mouye. An ressourci bono. Kalan kouye ou de ou.
Peut-être que vous avez fait. Vous avez
fait. Vous avez fait. Vous avez fait.
Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait.
Si c'est
une leçon, il y a un Mali de 1960.
Alors, mais il y a une leçon. Alors, mais ça. Mais la rôle, il faut. Djamana. Ni fait mal qu'on avait exploité les gars de la Nine Nai. Kasoro ante nbo kalana sanungu ante bo me kenye ba famla la mo sanungu me mais a exploitation pourquoi je pourquoi jamana tate ni ngo malite kalan anga tabia na ngatabu
kasoro mali jamana kana kalan o kalambalia de bisiga ni mbekla anawa
o do doge na o kalana ni mbino ate mo forme lu ko ka
jamana be kalam mali territoire be kala abi foko ni be mali la le superficie di mali be tabeta mais est-ce que o fembo mali amo be femina o fembo la martin mali na kalan amana ke tojo ambe do kalam
ni ko na fenegan ato no sura la sa je
martin si ay fembo amo be mina
ha
amo be mina ressource naturelle ka kantaye awa anga siga na fasoro jamana kono est-ce que mali kalan o kalan kalande mu fe ay fembo ni belawa
ama soro oda to ni wo ku anta kalan mu fe kalan na be babo
afo martin dro ko munina ni code minier le code minier là c'est parce que des gens ont étudié le Mali, le territoire malien, car document Boaka, ni code minier Glana, Mali, c'est qui a hacké sur la
toile. Maintenant,
l'application de cette politique-là, c'est qui? C'est les gouvernants, c'est les maîtres du jour. Moi, je me fais la domi. e ba do ika jamana nafa boro be so kidal abe soro segu abe soro kai o woron na ere bi ka politique blanc place comment faire que o lu resource nunga bo jamana do ka nafa so la o fu o met di jour ka barade met dire que ati kala
non 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 mena fo mena fo mena ma claire ne gonu fe ni fe mun kala na o jabi ga ngai parce que des années e kala na histoire jour la sa min mi roro e ba bero donc jamana ga nga exploiter tout mun na donc o mo fo ne ka ngla il m'a dit politique ya ou de manga que pour qu'il m'ouvre la face là donc moi peut-être que
on sait pas un peu bien
voilà 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 moi c'est qu'à foraigner quoi n'est pas comme ni femme b à jabi quand on se voit quoi
ni femme b ni jamando et mundon quand calan
quoi c'est qu'à résultat à qui quoi voilà son à qui quoi femme b non a b à tes soro
ou bien on a fait oui
bon donner un point mais soit à eux mufo au thé mais à eux comment n'avait pas pu se faire gardant manga b
Non, elle est communiquée.
Non, non, non,
Malik, 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 Malik,
Malik, Malik, Malik, Malik, Malik,
Malik, Malik, Malik, Malik,
Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik,
Malik, Malik, Malik,
Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, Malik, hakila di au mawal ma minu mise ka do fara au ka kuma ka wal ma ka ngali ke kuma na ne juru sira be au ka bla la 65 65 50 50 bioro anduru bioro anduru biduru biduru uyanga negajuru soro sirayi minu mbika nlai sisa ka okula jika fo abika joliba TV News laje walima abika radio joliba lame ani ambe jama kodi jamuka ale de keneka bi minye babu ye oye mali politiki bara obiseka sabati chogo mna ni basiki biseka na mali kono chogo mna alo alo
alo
alo ansu mbalma ke
mba ansu
eba wole ka bomi towa ni jamu
akireba doa
Awa Jolibadu?
Bien. Eh, Bokar Wolegem Misra.
Bokar Wolegem Misra. Bismillah Wolegem.
Bokar Wolegem Misra.
Oui, Bokar Wolegem, Bismillah, Bismillah, Anklo Bilao. Ibi bo télé de kerefe, bi kuma téléphone la.
Bon, il y a un débat sur quoi?
Awa?
Mordeli?
Mm-hmm.
Mou, il y a
Mm-hmm.
Ah, mou?
Oui, Anklo Bilao, Anklo Bilao.
Mon bébé de bala.
Ah ah.
Bon débit.
Mhm.
Pourquoi a-t-il été à vous?
Mhm.
L'AES.
Mhm.
Alliance militaire.
Mhm.
Des États du Sahel.
Alliance des États du Sahel.
Pourquoi objectif?
Mhm. Ah d'accord, ok.
Alliance militaire.
Oui, vous avez un club là, oui.
Pourquoi pas aimé?
Mhm.
Si le Mali est envahi
mm-hmm.
par des personnes, par des étrangers,
mm-hmm.
à qui là
mm-hmm.
À l'Espagne.
Mm-hmm.
Bon, c'est ça. À la carte, quoi.
Mm-hmm.
Nous, qui est à Burkina,
mm-hmm.
nous, qui est à Kourita, nous,
mm-hmm.
qui est à Kourita,
mm-hmm.
Est-ce que Mali puis ce Cameroun là, quand t'as bougé là dans son coup d'acier, venez la question pour
lui.
Là, son Mali puis ce Cameroun là, quand t'as bougé là, pour lui t'as la coup d'acier. Est-ce que AES bat la mission hier? Donc, attends que alliance de trois chefs d'État là. N'est-ce là? Alliance militaire ni. À sens bien quoi.
À Mumbé.
C'est lutter contre des étrangers offensifs.
Mm-hmm.
C'est lutter contre les djihadistes.
Mm-hmm.
C'est amener la paix dans le Sahel.
Mm-hmm.
Mais un pays souverain
mm-hmm.
qui décide de faire un coup d'état dans son pays,
mm-hmm.
est-ce que Mali Bissega a son capital à présent si
mm-hmm.
Moi, c'est à carré bon quoi.
D'accord, Bini Djabi. Dawa ambi fo. Iwe legem, ambi misira ka befo. Nige juru sara ba waka blala. 65, 65, 50, 50. Biyoronduru, biyoronduru, biduru, biduru. Jama kodi amba le jemu kan keneka. Malibi seka basiki politiko na sara la chukum na ambi ka babu ka odika. Alo? Alo? Alo?
Ama
anche.
Kriwase.
Balma ke iban wole ka bomi?
Kriwa. Oui,
il y a un téléphone là, mais il y a un
téléphone.
Il y a un téléphone. Il y a un retour à le boulot ni mo mba ngule ibe kuma téléphone na ni an soro kaba kuma téléphone na wala kuma kambe fale kanye note ni etele la main awa kuma me kuma me fobe otise e majona allo allo
allo
awa somo go bedi wa iba ngule ka bomi tokoni jamu
allo
wo yan klobi lambal make ni tokoni jamu iba ngule ka bomi. Allô?
Le Coïva, c'est l'Amérique, c'est le pays le plus puissant du monde. Le militaire, c'est là qu'a dirigé. Civil de démocratie, de l'Ultime militaire. L'Ultime militaire de Yaman, c'est lui.
Oui, Mahmoud, en Clobila? Allô? D'accord, ok. Aya famu. Ambifo, ambi tomoktuka bela jelefo. Watina, 65, 65, 50, 50, bioronduru, bioronduru, biduru, biduru. Jama kodi, ambali, jamukande keneka. Allô?
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 Allô, oui?
Oui, ansu mbalmage?
Mama, somo.
Torose, iban wile kabomi, itokani jamu?
Bouakar Traore.
Bouakar Traore, kabomi? Bismillah Bokar. En club il a
Ah ouais, ne jamana jamana ga souveraineté kalango du logo natural ina ko amero mina ti nu ka para mi ge ko konna na ambo go de la parce que mo chama te ni don donc ni akira ga wala wala nyere ma puga nga fika tonalisme parce que din de nu ma kalon ka dan ne 90 la ga na din din ci ma kala donc ti jamana re sare a fuito u te fu fu do ti ga ko tan ti ko ro ta ko ani mo ko mo no fetama. Donc, on a fait la walawala pour que nous puissions faire la famille, parce que nous sommes en train de faire la famille. Nous sommes en train de faire la famille. Donc, nous sommes en train de faire la famille. Nous sommes en train de faire la famille. Nous sommes en train de faire la famille. Nous sommes
en train de faire la famille. Nous sommes
en train de faire la famille. Nous sommes en train de faire la famille. Nous
sommes en train de faire la famille. Nous sommes en train de faire la famille.
D'accord.
D'accord.
Gao.
D'accord, bismillah.
Ma ningali tiade nambolo. Anyaji ga invité au moi.
D'accord, Clobila.
Ba fa mouni ni ngani ambebe malikelen de kono.
Aywa.
Parce que né débanil la dé. Sans force, ça ne concerne que Bamako. Est-ce qu'en réalité, nous ne sommes pas malicons, nous ne sommes pas kalama.
Aywa.
Parce que AS, d'abord, tout juste ça va. L'oudé.
D'abord, tu m'en gama?
Coup d'état, quel âge ça va?
Ah, d'accord.
a dabɔra olu de ye parce que n'i bɛ bɔ Gao ka taa Niger ça fait 400 km a biye ye 2000 passage kelen kelen n'i sera Niger frontière la fo ɲaami i bɛ 5000 de sara polisiw ye sira kan donc n'i y'o fara i ka 2000 kan o ye 7000 ye donc a ye si nafa bi min
est-ce a sera o yɔrɔ ninnu ma fɔlɔ.
C'est pour leur montrer que nous, les populations, n'avons pas d'avantage là-dedans. Avec nous, nous arrangons les trois chefs d'État. A kɛra sɔrasiw de, a bɛ kɛ sɔrasiw de bolo wa siviliw de bolo. O de ye ne ka ɲininkali fila ye.
Ayiwa, a diyara n ye kosɛbɛ. An b'i fo, an bɛ Gaokaw bɛɛ lajɛlen fo, la cité des Askia, Mali marabolo wolonfilanan, an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo. Minnu ye weleli kɛ ani minnu ma se ka weleli kɛ, an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ. Num Umar Jara, ko fo vima min ye coalition de force vive du Mali et ɲɛmɔgɔ ye. Awa minnu ye weleli kɛ sisan, i y'u ka ɲininkali mɛn, an b'a daminɛ maa laban min ye weleli kɛ k'a b'aw ɲininka yalima k'an bɛ Mali kelen kɔnɔ wa, ko AES ye awa jamana saba ɲɛmɔgɔ olu ka ko de don, ko est-ce que jamanadenw ka nafa b'a la, n'i bɛ bɔ Gao ka taa Niger passer ka can, ko est-ce que a nafa sera jamanadenw ma fɔlɔ wa. Ni minnu ye weleli kɛ ni hakili bɛ minnu ka
ɲininkaliw la. An b'u bɛɛ fo u ka ɲininkaliw la. N b'a yira k'a fɔ u mago b'u ka jamana la parce que ka sigi ka débat lamɛn ka nin temps ba in ta o ye fɛn ba ye min kan ka salué. Maintenant question minnu posera, question fila bɛ ne bɛ n sɔnni sigi o kan. Question fɔlɔ, dɔ ko ko yala ni coup d'état kɛra AES jamana dɔ kɔnɔ, ko yala a bɛ yamaruya jamana tɔw ma u ka sɔrasiw bila ka taa o président in dɛmɛ wa? Moi je pense que alliance in dabɔra fɛn min kama kunba min dɔn don jama fɛ. O dɔnnen don o ye sécurité domaine ye. Maintenant alliance o alliance kɔnɔ jɛkulu o jɛkulu kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen fana olu balilen don hali CEDEAO kɔnɔ l'ingérence dans les affaires intérieures d'un état. Je pense que olu tɛ yamaruya.
A kɛ t'i da don jamana wɛrɛ
kungo la. Jamana wɛrɛ ka
min tɛ ɲɛ sira la.
Kungo bɔ minnu tɛ ɲɛ sira minnu tɛ a ka gafew kɔnɔ. N'a kila i man ka taa don o kɔnɔ. Ni dɛmɛ ɲini ni fɛ wagati min na i bɛ taa dɛmɛ kɛ. Mais n'a nana se ko fanga jaso nana o bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko de ye. Donc o yɔrɔ la AES jamanaw ka fɛn tɛ o la o. Bon maintenant a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ fana ko ale bɛ bisikiya ka fɔ dɔ ko k'ale b'a bisikiya ka fɔ ko nin ye chef d'état saba de ka ko ye mais nin tɛ jamanadenw ka ko ye. Bon ale ka o kuma n hakili la o ye filiba de ye parce que AES sigira mun kama, a sigira nin jamana saba gɛlɛya dɔ de b'u bɛɛ da la, o gɛlɛya in ye insécurité terrorisme kɛlɛ de ye. Donc an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an fangaw kɛ kelen ye walasa ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ an da. Ne hakili la AES sigikunba dɔ fɔlɔ ye. An dun bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ ka secours apporter ɲɔgɔn ma, Burkinabew bɛ na Mali dɛmɛ, Maliyɛnw bɛ taa Burkinabew dɛmɛ, Mali bɛ taa Niger dɛmɛ, wa menace ma bɔ extérieur la comme l'avait dit Martin, menace ma bɔ extérieur la jamana wɛrɛ fɛ, a kɛra jamana baw ye minnu développelen don, a kɛra jamana misɛnninw ye, a kɛra hali CEDEAO yɛrɛ n'a jamana ka ca ni AES jamanaw ye wa ni Sebu ye ka tɛmɛ AES kan, menace fɛn fɛn kɛra ne hakili la AES jamanaw bɔra k'u kɔkɔ da k'u ka menaciw kɛ ka tila k'a yira k'a fɔ menace dama tɛ, u labɛnnen don ka taa kɛlɛ kɛ walasa ka AES jamanaw k'u dɛmɛ. Ne hakili la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ o la ko AES ko dabɔra chef d'état kama. Maintenant min bɛ fara ka kuma, n ka min da ka kuma ka dɔrɔn, n b'a fɔ dɔrɔn a kun ka d'an ye n b'a bisikiya k'a fɔ AES kan ka alliance hali bi ka renforcer ka taa domaine wɛrɛw la surtout le domaine économique ka kuma o kan ani la suppression des barrières douanières n'o ye fɛn minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sigi frontière ko la ka se ka olu nɔgɔya. Hakila kun ka kuma a président.
Est-ce que AES yɛrɛ ka baara tɛ ka ɲɛsin o dɔw ma, ka
confédération baaraw la? Voilà, o baara ma ban. Donc AES sigira sisan, a bɛ baara caman na, baaraw ma ban. Tɔn sigira sisan, ne ko ko tɔnba minnu bɛ mun bɛ san tan san mugan bɔ, ne ko ko min sigira sisan k'o ka se k'o baara bɛɛ ta k'o kɛ yɔrɔnin kelen. Yala o fana ka
gɛlɛn. Dɔ ko 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 alliance des états, ko alliance des militaires, a bɛ n'a fɔ finitigiw dɔrɔn ka yɛrɛ jɛkulu de don, dɔ y'o kuma fɔ.
Bon n'ale y'o kuma, ne y'o de fɔ, an nakun y'o fɔ, tɔn yɛrɛ sigira o fɔlɔ de kama.
kelako gele gele ari bandala terrorisme ko gele ari bandala donc ni alliance bi ka kanga soni kanga sigi fin folo folo minga ode la kana biseka na jamana okono basibi na jamana okono bingali kelako biseka bandala to kana ne akla folo dilo mena no borai akla tonu bina et puis a volé nous akla ko attaquer demain chamanka haleni abema la wali ya folo anko ni biseka ode fo
donc mana ne rabi mi faraka ayesi ko fe nyaba tugula tabu ni mbebe franje la fanga de kono ni franje la fanga bana ayesi ko a do koko a comment qu'on me fouette nga fangatina kala bli enya ba kola to godi ni franje la fanga be ko fe
la gestion d'un état c'est de la continuité il n'est pas dit que ni et démocratie fanga nana ki be ni akinu fe munu kera ni ay na fanga jamana do ni jamana do nya applaudir ni fanga mina ki ba beta ka fili ko fe fanga tele mi bora ka dola ta u fanga le boki la ta si tu démocratie fanga ale la ta ka ni fanga be donc ni akla ka fo ni mo mo na ni ko ni hakli bi barake ka fo ke mo be jamana do wa fina wala ni ya do ko ayesi baram no ke ke bi se ka ram forcer albi wala sa jamana de ko la fa ibi ta noy mani gela be worom na hakla ibi ne ulle bwa ko ni akla mara jamana mara la ka nga barake no
d'accord way nu nu meske kuma kunche kuma do bi se ka tuguni na sabu jamu kan sera baro ni kuma la bon de dito ya amwa tando
kuma la bon mun ni ba fo we albi mali be bona ko min kan bi gela we demen chamana maliyon ka faranyon ka nga kino ke klini nga jamana mara bako demen hakli na kana demen dusukun kam kam le parce que arama de
sui oui
wala nga hakli to woro la nga jamana demen wala sa jamana bi se ka bon wala e kon mode fo ko wole le la jamana dembe albi ay si jamana o fene o ko bolo de nyoroma jamana de nga miliyon ka baraka na albi wala sa ko ka se ka sa
aywa sedu jawara martin minu wele le ke ye chama ngai ngali seven jabid me mi bolo ka di ala
bon iba don dogo ko alliance mino ko soro sur dama drone ga alliance do president samay donc amoyi folo gafe ko no ou bien amoyi ke wale la ka foku sabaga alliance do ko sabaga alliance tere amero mne ko mbiani dinere be nyona in european flene jamana jollu farle no nyonga ou ko kle ke soro sur ko glan ko fara nyonga donc alnia ou nana koubina en fait en quoi on a informé ou nana nous au idéologie des passe ou faralo no nyonga donc on fait ne pas aller là donc on revenu na en fara nyonga donc désormais mokotna en formé tout na rebse ga ira formé donc alliance té ni présence ba alliance ré ni on ni rega sécurité dans population on peuple mais clemindo amanoko ni ya jeté une tranchon na ni bité au recrutement mouké abé moko babina no al sini dobe ga fraka parce que dougulu ka bon territoire in ka bon donc ni ya onta jete mine mo ba binani mali mo ba binani niger mo ba binani burkina ni ya be franyo am ta mo ba djulla donc am se ga nyokon de mega nyokon ta fa pour ga ro ga se ga sécurité jom mo ba ma dougulu la donc fan woti de gain bo ti dou ne fenetra jama yini ga fraire ka pour ga se ga na bien en ka ou dou clara ka fou ire dala ka fo kou na en clair de ça militairement yo fo quoi général do fo donc ni emata demain ni il crève
jamana au français général do wati do la
voilà avant que ni tranchon mo ka na ni alliance initiative John Folay fo atete atete quoi demain 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 sinon mona bi jamana be bi ni jamana bi na o be bi mais mo nga mo 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 luma bi o wa mo te muni o le bi na o foi boy nga tana o foi kuma ko seli ko ressources bébé andi donc ko bon akra bi akra
chimie ça va les bibolo oui
bon donc c'est un exemple je donne donc maintenant faut boyo fouye ka temo donc pour nous venir ni nga fene saheli saheli jamono jumay on saba donc fou rabbi on kané ni force militaire donc ala ka en pour to ka bibolo ko donc na ma position glan ka renforcer ko na to kumbe dans l'avenir est-ce que demsen mou mena on ko fe ou na sou la wa donc me bokuma ko non o roi donc mingo souveraineté faut jamana kono jamana dembe ka don
ki ka nya fou nya
na ba mo mo ye école ke beka nga don mali ni Mauritanie frontière o ye wa fo amako Adel Bagrou donc o bien quoi beko don bon mali ni Côte d'Ivoire frontière o poroy beka nga don école kono donc mali ni Sénégal ti ki dira ou bien abe yorom bo fou beko don donc ani yorom dugumunu ni dugumunu be krefla na même village normalement nga ni bedon ni bere nga se woro tonu wa mali histoire ana géographie réécrit parce que ça dobra fara
ka kala dem sen
dobra fara dugun nga munu tum le non tum to don donc olu beka fara ga donc kay souriyon ani jelu bo donc olu fene be mun do olu ko fo ko fara fen nga ali jeliya kan ka kalan école la parce que an ka tabolo do an ka furu be tagama n'olu de donc olu bere kan ka don école kɔnɔ an ka dɔn an kan k'u bonya parce que olu le be nin kɛ yan mais an ye nin bɛɛ bila donc fɔ an kan ka histoire ka dɔ de fara kan n t'a dɔn mun sɛbɛlen be o kan ye dɛ mais dɔ ka fara kan donc ne ka kuma o de bɔn dugukolo nunu ne mago be mun na n'i be don mali frontière da fɛ i k'a ye dɔrɔn bienvenu au mali borni fɛngɛ ka kala ka da kala n taara n y'a faamu
k'o kɛ dunda yɛrɛ
ka kɛ gudɔrɔn côté fila la komi aéroport bɛ cogo min na bienvenu au mali aw bisimila mali kɔnɔ donc ne fɛ o kan ka kɛ kuwa donc o ye kelen ye filanan an ka polisi minnu bɛ sigi o frontière dunda ninnu na k'u ka yɔrɔ dilan ka ɲa ni gendarmerie parce que an bɛ t'u sɔrɔ bugusutubaninw de kɔnɔ donc an ka b'o kɔnɔ ni mɔgɔ min donna an ka dugu da fɛ dɔrɔn a k'a dɔn k'a donna jamana
kɔnɔ ko jɛmukan banna voilà donc
n bɛ bɔ kuma la ni yɔrɔ mun ye an ka kɛ mali fɛ an ka kuma ɲuman fɔ dɔrɔn de ye solution ye bi n'an tora kuma jugu fɔ la jugu b'an minɛ.
Ayiwa ala k'an kisi o jugu tɔɔrɔ ma jama ko di jɛmukan an balimaw an b'an sɔsɔrɔ yan an bɛ foli di aw ma kosɛbɛ Seydou Diawara Martin e ye parti lumière pour l'Afrique o ɲɛmɔgɔ ye an ka kɛnɛ kɔnɔ an b'i fo kosɛbɛ ka taa se Nuhum Umar Jara ma min ye coalition des forces vives du Mali ko fo vima ale fana kun bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔ yan min ye jama ko de ye an kun bɛ ka kuma basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na politiki mɔgɔw jamanadenw sɔrasiw jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin cogo min na ni de kun ye an ka baabu ye bi awa ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadou Diallo Bokar Traore Grand Bey ale bolo kun bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamini Kulubali Salimata Wedrago Morlaye Touré ani Augustin Echoubi a yɛrɛ nana ka bɔ Benin an b'a fo kosɛbɛ a ye baara daminɛ a kun taara sɛgɛn lafiyɛbɔ la kumana an b'i foli d'a ma kosɛbɛ anw de jɛra bi ka jama ko di jɛmukan lase aw ma ni ala sɔnna sini sibiri segin bɛ kɛ ni jɛmukan kelen kan nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn waati kari fana nɛgɛ kanɲɛ tan waati segin bɛ kɛ ni jɛmukan kelen kan an b'aw bɛɛ fo dantɛ foli min na an ma ɲinɛ segukaw kɔ olu b'an lamɛn arajo joliba sanfɛ yen nɔ 100.1 an b'a fɔ segu sikoro ani balazando k'u bɛɛ ni su ala ka su hɛrɛ caya.